Անդրյան գլուխ տվեց կոմսին և դիմեց դեպի հյուրասենյակը։ Կոմսը աչքերով հետևեց նրան և, երբ նա ներս մտավ, սեղմեց նկարներից մեկի մեջ թաքնված մի զսպանակ, որը շրջանակի միջից դուրս մղվելով գոյացրեց մի ճեղք, որ թույլ էր տալիս տեսնել այն ամենը, ինչ տեղի է ունենում հյուրասենյակում։ Անդրյան լուրբ հակեց իր հետևից դուրը և մոտեցավ մայորին, որը ոտնաձայն լսելուն պես ոտքի կանգնեց։ «Օ, հայր իմ թանկագին», ասաց Անդրյան բարձրաձայն, այնպես որ կոմսը փակ դրան հետևից կարողացավ լսել։ «Միթե այդ դուք եք»։ «Բարև ձեզ, իմ սիրելի որդի», լուրջ-լուրջ ասաց մայորը։ «Ինչպիսի երջանկություն նորից տեսնել ձեզ այսքան տարի իրարից բաժանված լինելուց հետո», ասաց Անդրյան մի հայացք նետելով դեպի դուռը։ «Իսկապես, երկար ժամանակ է, որ իրարից բաժանված ենք»։ «Գրկախառնվենք», առաջարկեց Անդրյան։ «Խնդրեմ, որդիս», պատասխանեց մայորը։ Եվ նրանք համբուրվեցին, ինչպես համբուրվում են ֆրանսիական թատրոնում, այդը այդին հպելով։ «Եվ այսպես մենք վերստին իրար հետ ենք», ասաց Անդրյան։ «Վերստին իրար հետ ենք», կրկնեց մայորը։ «Որպեսզի այլևս չբաժանվենք»։ «Ընդհակ առակը, սիրելի որդի, կարծում եմ ձեզ համար Ֆրանսիան դարձել է երկրորդ հայրենիք, այնպես չէ»։ «Պետք է խոստովանեմ», ասաց երիտասարդը, «որ ես շատ կվհատվեի, եթե ստիպված լինեի Փարիզից հեռանալ. իսկ ես չէի կարող Լուկայից հեռու ապրել, այնպես որ առաջին իսկ հնարավորության դեպքում վերադառնալու եմ Իտալիա»։ «Բայց գնալուց առաջ, թանկագին հայր, դուք անշուշտ ինձ կհանձնեք այն փաստաթղթերը, որոնցով ես կարող կլինեմ ապացուցել իմ ծագումը»։ «Իհարկե, չէ՞ որ հենց դրա համար էլ եկել եմ, և ես այնպիսի չարչարանքներ եմ քաշել ձեզ գտնելու և այդ թղթերը հանձնելու համար, որ անմտություն կլիներ այդ բանը նորից անել. կյանքիս վերջին օրերը դրա վրա կանցնեին»։ «Եվ այդ փաստաթղթերը»։ «Ահա դրանք»։ Անդրյան նրա ձեռքից ագահաբար խլեց իր հոր ամուսնության վկայականն ու իր ծննդականը և, բացելով դրանք որդիական միանգամայն բնական անհամբերությամբ, երկու փաստաթղթերն աչքի անցկացրեց մի արագ ու սովորական հայացքով, որը ցույց էր տալիս մեծ փորձառություն, ինչպես և բուռն շահախնդրություն։ Երբ նայեց, վերջացրեց, դեմքը փայլեց անասելի մի ուրախությամբ, և նա մի տարօրինակ ժպիտով նայեց մայորին։ «Ահա թե ինչ», ասաց նա Տոսկանայի անաղարտ բարբարով։ «Ինչ է, Իտալիայում այլևս տաժանավայրեր չկան»։ Մայորը կանգնած տեղը ձգվեց։ «Այդ խոսքն ինչի համար է», ասաց նա։ «Նրա համար, որ այնտեղ անպատիժ կերպով այսպիսի թղթեր են սարքում. այդպիսի արարքի միայն կեսի համար, թանկագին հայրիմ, Ֆրանսիայում ձեզ կուղարկեին Տուլոն մի 5 տարի թարմ օդ ծծելու»։ «Ինչ ասացիք», հարցրեց մայորը, ճանալով վեհալուրջ տեսք ընդունել։ «Թանկագին պարոն Կավալկանտի», ասաց Անդրյան, բռնելով մայորի արմունկը։ «Ինչքան են ձեզ վճարում, որպես իմ հայրը լինեք»։ Մայորն ուզեց պատասխանել։ «Սս», ասաց Անդրյան ձայնը ցածրացնելով։ «Ես ձեզ վստահելու օրինակ կտամ. ինձ տարեկան 50,000 ֆրանկ եմ վճարում, որպեսի ձևանամ, թե ձեր որդին եմ. այդպիսով տեսնում եք, ես ոչ մի շահ չունեմ ժխտելու, որ դուք իմ հայրն եք»։ Մայորն անհանգստացած նայեց շուրջը։ «Մի անհանգստացեք, այստեղ ոչ ոք չկա», ասաց Անդրյան։ «Բացի դրանից մենք իտալերեն ենք խոսում»։ «Իսկ ինձ», ասաց Լուկայից եկածը, «միանվակ 50,000»։ «Պարոն Կավալկանտի», հարցրեց Անդրյան, «արդյոք հավատո՞ւմ եք դուք կախարդական հեքիաթներին»։ «Առաջ չէի հավատում, իսկ հիմա ստիպված եմ հավատալ»։ «Ուրեմն ձեզ մոտ ապացույցներ հայտնվեցին»։ Մայորը գրպանից մի բուր լուիդորներ հանեց։ «Շոշափելի ապացույցներ, ինչպես տեսնում եք»։ «Ուրեմն, ձեր կարծիքով ես կարող եմ վստահել ինձ տրված խոստումներին»։ «Ըստիս այո»։ «Եվ այդ անուշիկ կոմսը կկատարի դրանք»։ «Ճշտորեն, բայց դե գիտեք, դրան հասնելու համար մենք պետք է մեր դերերը լավ խաղանք»։ «Դե իհարկե»։ «Ես սիրագորով հոր դերը»։ «Իսկ ես հարգող որդու, քանի որ նրանք ուզում են, որ ես ձեր որդին լինեմ»։ «Ովքեր են այդ նրանքը»։ «Չգիտեմ, նրանք, որ ձեզ գրել են»։ «Չէ՞ որ դուք նամակ եք ստացել»։ «Այո, ստացել եմ»։ «Ումից»։ «Ինչ որ Աբաբուզոնից»։ «Դուք նրան ճանաչում եք»։ Երեսը չեմ տեսել։
Ինչ էր գրված այդ նամակում։
Ինձ չեք մատնի։
Ինչու պիտի մատնեմ, մեր շահերն ընդհանուր են։
Եվ մայորը նամակը հանձնեց երիտասարդին։ Անդրիան կիսաձայն կարդաց.
Դուք աղքատ եք, ձեզ սպասում է դժբախտ ծերություն։ Ուզում եք, եթե ոչ հարուստ, ապա գոնե անկախ մարդ դառնալ։ Անմիջապես մեկնեցեք Փարիզ և գնացեք Կոմս Մոնտե Քրիստոյի մոտ, Ելիսեյան դաշտեր ավենյու, թիվ 30։ Նրան հարցրեցեք ձեր և մարկիզուհի Կորսինարիի ամուսնությունից ծնված և 5 տարեկան հասակում ձեզնից առևանգված ձեր որդու մասին։ Այդ որդու անունն է Անդրիա Կավալկանտի, որպեսի դուք կասկած չունենաք, որ ներքո ստորագրյալը ձեր բարին է ցանկանում, սրանքից կգտնեք 2400 լիվրի միջեք, պարոն Գոցի Ֆլորենցիայում գտնվող բանկի վրա։ Հանձնարարական նամակ ուղված Գոմս Մոնտե Քրիստոին, որն իմ հանձնարարությամբ ձեզ կվճարի 48,000 ֆրանկ։ Կոմսի մոտ գնացեք մայիսի 26-ին, երեկոյան ժամը 7-ին, Աբա Բուզոնի։
Այդ է որ կա։
Ինչ կնշանակե «այդ է որ կա»։ Ինչ եք ուզում ասել դրանով, հարցրեց մայորը։
Որ ես գրեթե այդպիսի մի նամակ եմ ստացել։
Դուք։
Այո, ես։
Աբա Բուզոնից։
Ոչ,
հապա ումից։
Մի անգլիացուց, ոմն Լորդ Ուիլմորից, որն իրեն անվանում է Սինդբադ ծովագնաց։
Եվ որին դուք ճանաչում եք ոչ ավելի, քան ես Աբա Բուզոնիին, այնպես չէ։
Ոչ, ես ավելի իրազեկ եմ, քան դուք։
Դուք նրան տեսել եք։
Այո, մի անգամ։
Որտեղ։
Ահա, այդ չեմ կարող ասել, այլապես դուք կիմանաք նույնքան, որքան և ես, իսկ դա շատ կլինի։
Եվ ինչ է գրված այդ նամակում։
Կարդացեք։ Դուք աղքատ եք և ձեզ ողբալի ապագա է սպասում, ուզում եք մեծանուն ունենալ, լինել ազատ, լինել հարուստ։
Գրողը տանի,
ասաց Անդրիան կրունկների վրա օրորվելով,
կարծես թե դա հարցնելու բան է։ Նստեցեք այն փոստակարգը, որը ձեզ կսպասի Նիցայից դուրս, ջենովական կամուրջի մոտ։ Ուղևորվեցեք Տուրինի, Շամբերի և Պոնդե Բովուազենի վրայով, մայիսի 26-ին երեկոյան ժամը 7-ին ներկայացեք Կոմս Մոնտե Քրիստոին, Ելիսեյան դաշտեր ավենյու, թիվ 30, և նրանից հարցրեք ձեր հոր մասին։ Դուք մարքիզ Բարտոլոմեո Կավալկանտի և մարքիզուհի Օլիվիա Կորսինարիի որդին եք, ինչպես հավաստում են այն փաստաթղթերը, որ մարքիզը կհանձնի ձեզ, և որոնք ձեզ հնարավորություն կտան այդ անունով երևալու Փարիզի հասարակության մեջ։ Ինչ վերաբերում է ձեր դիրքին, ապա 50,000 լիվր տարեկան եկամուտը ձեզ թույլ կտա այն արժանավորապես պահպանելու։ Սույնինքից ուղարկում եմ 5,000 լիվրի չեք պարոն Ֆերեայի, Նիցայում գտնվող բանկի անունով, և մի հանձնարարական նամակ ուղված Կոմս Մոնտե Քրիստոին, որին ես հանձնարարել եմ հոգալ ձեր կարիքները։
Սինդբադ ծովագնաց։
Վատ չէ,
նկատեց մայորը,
ասացս ճիշտ չէ։ Դուք Կոմսին տեսակ։
Հենց նոր նրա մոտից եմ գալիս։
Եվ նա հավաստեց գրվածը։
Լիովին,
դուք դրանից մի բան հասկանում եք։
Ճշմարիտն ասաց, ոչ։
Այստեղ ինչ-որ մեկին ուզում են խաբել։
Համենայն դեպս ոչ մեզ։
Այո, իհարկե,
դե որ այդպես է,
միթե մեզ համար մեկ չէ։
Ճիշտ չէ։
Հենց այդ էի ուզում ասել,
շարունակենք խաղալ մինչև վերջ և համերաշխ կերպով։
Համաձայն եմ,
դուք կտեսնեք, որ ես արժանի եմ ձեր խաղինկերը լինելու։
Բնավ չեմ տարակուսում, թանկագին հայր։
Դուք ինձ մեծ պատիվ եք անում, սիրելի որդի։
Մոնտե Քրիստոն հենց այդ պահն ընտրեց հյուրասենյակ վերադառնալու համար։ Նրա քայլերի ձայնը լսելով, զրուցակիցներն իրար գիրկ ընկան, և Կոմսը նրանց գտավ այդ վիճակում։
«Հը, ինչ կասեք, մարկիզ», ասաց Մոնտե Քրիստոն, «ըստ երևույթին ձեր որդուց զգոհ եք»։
«Ախ, Կոմս, ուրախությունից շունչս կտրվում է»։
«Իսկ դուք, երիտասարդ»։
«Ախ, Կոմս, երջանկությունից ինքս ինձ կորցրել եմ»։
«Երջանիկ հայր, երջանիկ զավակ», ասաց Կոմսը։
«Միայն մի բան է ինձ վշտացնում»,
ասաց մայորը։
«Այն, որ ստիպված եմ այդքան շուտ հեռանալ Փարիզից»։
«Բայց թանկագին, պարոն Կավալկանտի», ասաց Մոնտե Քրիստոն, «հուսով եմ, որ դուք չեք գնա առանց հնարավորություն տալու, որ ձեզ ծանոթացնեմ մեր բարեկամներից ոմանց հետ»։
«Ես ամբողջովին ձերդ պայծառափայլության տրամադրության տակ եմ»,
ասաց մայորը։ «Այժմ, երիտասարդ, խոստովանեցեք»։
«Ում»։
«Ձեր հորը»։ «Անկեղծորեն ասացեք նրան, թե ինչ վիճակի մեջ են ձեր դրամական գործերը»։
«Գրողը տանի»,
ասաց Անդրիան,
ամենացավը տեղին դիպակ։
Լսում եք, մայոր, հարցրեց Մոնտե Քրիստոն։
Իհարկե լսում եմ։
Այո, բայց հասկանում եք արդյոք։
Շատ լավ։
Նա, այդ Անուշիկ տղան ասում է, թե փողի կարիք ունի։
Իսկ ես ինչ եմ պարտավոր անել։
Փող տալ նրան։
Ես։
Այո, դուք։ Մոնտե Քրիստոն կանգնեց երկուսի միջև։ Վերցրեք, ասաց նա Անրիային, նրա ձեռքը թղթադրամի մի փաթեթ խոթելով։
Այդ ի՞նչ է։
Ձեր հոր պատասխանը։
Իմ հոր։
Այո, չէ՞ որ դուք նրան հասկացրիք, որ ձեզ փող է պետք։
Այո, բայց հետո ի՞նչ։
Ահա եւ փողը։ Նա ինձ հանձնարարում է հանձնել ձեզ։
Եկամուտներիս հաշվին։
Ոչ, տուն տեղ դնելու ծախքերի համար։
Սիրելի հայր,
ասաց Մոնտե Քրիստոն, դուք հո տեսնում եք, նա չի ուզում, որ ես ասեմ, թե փողն ինքն է տալիս։
Ես շատ բարձր եմ գնահատում նրա նրբանկատությունը,
ասաց Անդրիան, փողը գրպանը խոթելով։ Շատ լավ, ասաց Կոմսը, իսկ հիմա գնացեք։
Իսկ երբ պատիվ կունենանք ձերդ պայծառափայլության հետ նորից տեսնվելու,
հարցրեց Կավալկանտին։ Եթե ուզում եք, թեկուզև շաբաթ օրը։
Այո,
շատ լավ, շաբաթ օրը։ Իմ օտելի առանձնատանը, Ֆոնտեն փողոց թիվ 28։ Ճաշին մի քանի մարդիկ կլինեն, եւ իմիջայլոց պարոն Դանգլարը, ձեր բանկիրը։ Ձեզ կծանոթացնեմ նրա հետ։ Երկուսդ էլ պետք է նրա հետ ծանոթ լինեք, քանի որ մարդը ձեզ փող է վճարելու։
Տոնական զգեստով,
կիսաձայն հարցրեց մայորը։ Տոնական զգեստով, մունդիր, շքանշաններ, կարճ պանթալոն։
Իսկ ես,
հարցրեց Անդրիան։ Դուք բոլորովին հասարակ ու պարզ, սև պանթալոն, լքած ոտնամաններ, սպիտակ ժիլետ, սև կամ կապույտ ֆրակ։ Երկար փողկապ։ Զգեստը պատվիրեցեք Բլենի կամ Վերոնիկի մոտ։ Եթե հասցեները չգիտեք, Բատիստենը կասի։ Նկատի ունենալով ձեր միջոցները, որքան պակաս հավակնոտ հագնվեք, այնքան ավելի լավ։ Ձիեր գնելու համար դիմեցեք Դևերդյոյին, իսկ կարգը պատվիրեցեք Բատիստին։
Որ ժամին կարող ենք ներկայանալ,
հարցրեց Անդրիան։ Մոտ 6:30։
Շատ լավ,
ասաց մայորը գլխարկը վերցնելով։ Երկու կավալկանտիները գլուխ տվին ու հեռացան։ Կոմսը մոտեցավ լուսամուտին ու նայեց, թե ինչպես նրանք ձեռք-ձեռքի տված անցնում են բակը։ Նա մի ոպե կանգնեց, մռայլ մտորումների մեջ խորասուզված։
Գնամ մորելների մոտ,
ասաց նա։ Ինձ կարծես խեղդում է ոչ այնքան ատելությունը, որքան զզվանքը։